koruza je enoletna rastlina. Do danes niso najdeni dokazi o divji formi koruze, iz katere je med evolucijo nastala današnja oblika koruze. Iz tega sklepamo, da je današnja oblika koruze poznana od nekdaj. Koruza je bila Indijancem, prastarim naseljencem ameriške celine že tisočletja pred Kolumbovim prihodom, ne samo izredno pomembna poljščina, temveč tudi temelj njihove civilizacije. Starim rodom Indijancem je bila koruza zaradi izrednega pomena te rastline v njihovem vsakdanjem življenju tudi sveta rastlina in predmet umetniškega upodabljanja. Koruzo v osnovi razvrščamo na podlagi značilnosti zrnja v trdinko, zobanko, pokovko, škrobnato koruzo, sladko koruzo in voščenko. Pri nas sta najbolj razširjena tipa koruze zobanka in pa trdinka. Osnova za dobro setev in vznik je pravilna osnovna in predsetvena priprava tal. V kolobarju so najpomembnejši predposevki koruze navadno različna žita. Pri nas imamo dve oblike kmetovanja, in to konvencionalno ter integrirano pridelavo. Integrirana pridelava je ponavadi kombinirana še s podukrepom kop ozelenitev njivskih površin. Pri konvencionalnem kmetovanju in brez ozelenitve njiv preko zime je po spravilu žit ali katere druge poljščine, ki zapusti njivo nekje sredi leta, zaželjeno, da posejemo kak neprezimni dosevek, s katerim obvarujemo tla pred vremenskimi vplivi, počrpamo dušik, ki je še ostal na razpolago v tleh, s koreninami tega dosevka razglašamo tla in, kar je najpomembnejše, na koncu z zaoravanjem tega dosevka v tla vnesemo organsko maso. V tem primeru njivo v jesenskem času preorjemo in pustimo odprto brazdo preko zime, da mraz predela brazdo, zdrobi grude. Pri tem načinu je spomladi zelo pomembno, da to brazdo čim prej zapremo, da prekinemo izklapevanje vode iz tal, ter hkrati njivo v grobem tudi poravnamo. Ta ukrep običajno izvedemo z orodjem, kot je vlač ali s čim podobnim. Integrirana pridelava, ki je veliko krat kombinirana z ozelenitvijo njivskih površin, zahteva, da je površina preko zime ozelenjena. Tako po spravilu predhodnega posevka njivo obdelamo, sledi pa setev različnih prezimnih rastlin. Kako v jesenskem času pripravimo njivo, je odvisno od ozelenitve, tudi z različno mehanizacijo, ki jo imamo na razpolago. V osnovi pa razlikujemo pripravo oziroma obdelavo na lažjih in pa na težjih tleh. Na lažjih tleh, na primer po spravilu žit, tla obdelamo s trniščnim plugom. Ta prva obdelava mora slediti čim prej po spravilu žit, to je v mesecu juliju. Istočasno lahko posejamo tudi ozelenitev, če imamo vgrajeno priročno centrifugalno sejalnico. Tako posejano ozelenitev v spomladanskem času obdelamo spet s kombiniranim orodjem. Če iz kakršnikoli razlogov nismo uspeli pravočasno izvesti te prve spomladanske obdelave, se je v tem primeru smiselno poslužiti dovoljenega kemičnega ukrepa uničenja te zelene odeje s totalnim herbicidom. Običajno zadošča že polovični odmerek tega herbicida. Na to pa vsaj 10 do 14 dneh sledi predsetvena obdelava. Na težjih tleh bi bilo priporočljivo, da bi v tem primeru naredili nekoliko bolj grobo strukturo tal, da se nam tla ne bi prehitro zamulila, ter bi bila s tem še bolj nepropustna za vodo. Spomladi je veliko krat na težkih tleh problematična nosilnost tal, zato ni smiselno pretiravati pri prvi obdelavi takih tal, v kolikor je vlažnost tal neprimerna, saj si naredimo na njive večkrat škodo kot pa korist. Če na takih tleh nismo pravočasno uspeli narediti prvega prehoda obdelave, se poslužimo zgoraj opisanega kemičnega zatiranja te ozelenitve, na to sledi predsetvena obdelava. Pri tej obdelavi je pomembno tudi globina te predsetvene obdelave. Zaželjeno bi bilo, da bi obdelali samo 5 do 6 cm globine, kar pa v tem primeru zaradi zadelave organske mase ni možno. Pred zadnjo obdelavo tal še potrosimo mineralna gnojila, ki pa jih na količino uporabimo glede na analizo tal in pa glede na gnojilni načrt. Okvirno pa odzame za njive 10 ton kruznega zrna, 140 kg dušika, 70 kg fosforja in pa 50 kg kalija. Še vedno velja star pregovor, kakšna setev, takšna žetev. Mogoče pa bi danes lahko ta rek delno dopolnili in bi rekli, brez dobre setve zagotovo ni dobre žetve, ali dobra setev je eden izmed temeljnih pogojev za dobro žetev. Na kaj pa moramo biti posebej pozorni pri izbire odločanju za posameznih hibrid? Namen uporabe, ali bomo zrno imeli za sušenje ali pa za silažo. Potem na tip zemljišča, ki ga imamo na razpolago, gledati moramo na zrelostni razred, V razred koruze, tolerantnost hibrida na stresne razmere, to se pravi na visoko temperaturo in pa sušo, tip, oblika zrnja, ali je trdinka ali zobanka, lastnost sproščanja vlage v jesenskem času, odpornost hibrida na polego cele rastline, odpornost hibrida na izpadanje storžev, odpornost na plesnivo storžev, preizkušenost hibrida v našem pridelovalnem območju, kar pa najboljše izvemo iz lastnega spoznanja. Pri odločitvi za izbiro hibrida moramo v prvi vrsti vedeti, za kak namen bomo pridelali koruzo. Od tega podatka je na to odvisno zrelostni razred in običajno tip zrnja. Če imamo za namen pridelovanje silaže, se običajno poslužimo nekoliko višjih zrelostnih razredov, ki je od 350 V pa do 450, pa še to na srednje težkih do težkih tleh. O setvi namreč nikoli ne vemo, kakšna rastna sezona nas čaka. Vemo namreč, da je zrelostni razred povezan z dolžino vegetacije in daljša kot je vegetacija, kasneje nastopi faza oprašitve. Taka rastlina je dalj časa podvržena nevarnosti, ki ji preti v fazi oprašenja. Oprašitev je motena zaradi stresnih situacij, predvsem to vpliva visoka temperatura v času oprašitve ter pomankanje vlage. Zgodnejši hibridi zaključijo to fazo nekoliko prej in so tako prej izven nevarnosti motene oprašitve, ki jo največkrat povzročajo visoke temperature. V zadnjih letih opažamo, da dosežemo primerno temperaturo tal za setev, to je okrog 10 stopinj Celzija, vse bolj zgodaj, s čimer je na to povezana tudi zgodnejša setev, z njo pa seveda tudi večja nevarnost zmrzali, ki bi lahko nastopila nekoliko kasneje v začetku maja. Zgodnejša setev ima kar nekaj prednosti. Večji je potencial za višje pridelke, daljša je vegetacija, rastline zaradi morebitnega pomanjkanja vlage razvijajo večje koreninske sisteme, manjša nevarnost pojava visokih temperatur v času oprašitve. Število rastlin na kvadratni meter prilagajamo priporočilo za posamezni hibrid, med samo setvijo pa je pomembno, da kontroliramo posamezne sejalne enote, ter si tako zagotovimo zaželjeno število rastlin na kvadratni meter, kar je osnova za dober pridelek. V Sloveniji se je leta 2003 pojavil koruzni hrošč in od takrat vedno znova je aktualna tema. Gre namreč za nevarnega karantenskega škodljivca. Vsako leto so najdena in določena vedno nova napadena območja, ki marsikateremu kmetovalcu povzročajo veliko skrbi kmetovati in predelati dovolj krme naprej. Škodo povzročajo tako ličinke kot odrasli hroščki. Ličinke povzročajo škodo na koreninah, zato koruza postaja majava, zaradi česar ob vetru ali močnem dežju tudi lahko poleže. Hrošči se hranijo na mladih koruznih rastlinah, kasneje pa na svili in cvetnem prahu ter otežujejo prašitev koruze. Pridelovalci koruze na razmejitvenih območjih pojava koruznega hrošča morajo izvajati zakonsko predpisane ukrepe za preprečevanje nadaljne širitve. Kolikor koruzo pridelujemo brez upoštevanja ukrepov, je hitrost širjenja koruznega hrošča zelo velika. Izkušnje na območjih, kjer so koruznega hrošča našli že pred leti, nam kažejo, da je zadevo treba vzeti resno. Tako morajo kmetje, ki zaradi kolobarjanja ne morejo sejati koruze vsako drugo ali tretje leto na isto površino, obvezno sejati tretirano seme z insekticidom, kar še podraži pridelovanje koruze. Dokazano je, da je bila na ta način širitev počasnejša, kot bi bila sicer brez izvajanja ukrepov. Naj bo letina in vremenske razmere naklonjene pridelovalcem koruze, da bodo dosegli čim večji in kakovostni pridelek.